Para sederek, kula sedaya badhe belajar sesarengan ngengingi gambar ati manungsa, supados kangge nulung kula sedaya mangertos kawontenan manah kula lan panjenengan. Sumangga para sederek sami sesarengan ngatekaken gambar-gambar menika kalian penjelasan-penjelasanipun. Sumangga kita wiwiti. Gambar nomor sepindah, ati manungsa. Para sederek, panjenengan periksani gambar ingkang wonten ing mriki, kulo kinten medeni sanget nggih. Gambar menika namung gambaraken manahing manungsa, manahing para sederek, lan manah kula sedaya. Ing mriki, manah menika namung gambaraken kahanan utawi kawontenan setunggaling tiang manah ing